Jamen, chokoladen er den her dejlige, ja. Køn chokoladebar, jeg gerne vil spise. Jamen, det jeg siger, det er jo, at vi byder hjertelig velkommen til Karte Korte Shorts podcast i den forsinkede edition, hvor Stu og Ditlev har ventet halvanden time på, at jeg kunne få pullet mit lade barn. Men I ved jo, hvad man siger om børn, der sover sent. De kommer i WNBA. Og apropos det, Ditlev, har du ikke noget der?
Det har jeg. Nu var vi jo så heldige, havde det sidste år, og snakke rigtig meget om Ife, som blev den første dansker i NBA. Og hvis folk har fulgt lidt med på kvindesiden, jamen så har vi fået en dansker, godt nok ikke spillende i WNBA nu, men en dansker draftet ind i WNBA. Draften blev afholdt for ganske nylig, og der blev Okako Adika draftet af New York Liberty i tredje runde som nummer 30 i draften. Og det er altså potentielt kæmpestore nyheder for både basket Danmark og især kvindebasket Danmark at få en spiller i WNBA. Det er jo ikke garanteret, at nu skal vi skynde os at sige, at nu har jeg faktisk kommet til at spille for dem. Der er jo training camps, og det kan være, at hun bliver cuttet, og det kan være, at de finder, at hun måske ikke passer godt nok ind på holdet. Men det, man har hørt derovre fra indtil videre, er, at de glæder sig rigtig meget til at få hende over og begynde at arbejde med hende. Og de har høje forventninger til hende, og faktisk også udtalt, at de følte, at hun var lidt et steal så langt nede i draften, de havde formodet, at hun ville gå tidligere. Jeg er ikke ekspert på kvindebasket, selvom jeg dog følger med. Men det, jeg kunne læse mig til, det er, at hun er sådan en klassisk 3&D-spiller. Og har i hvert fald i den sidste sæson, hvor hun spiller for University of South Carolina i den bedste college-række i USA, skudt næsten 39% fra træeren. Sådan 1,83 cm høj, stærk forsvarsspiller, der dækker ret godt fra position 1 til 3.
Ja, så sådan 1,83 cm høj. Ja, Stop, hun er vokset.
Ja, jamen nu kan den skarpe lytter måske bemærke, og det er jo det, der er lidt sjovt, og måske også en af grunden til, at vi bringer det op her, at så har hun jo fået hendes basketopvækst i Lemvig Basket, hvor både vores kære vært Søren og jeg har brugt en hel del år, og faktisk set hendes spil, kære Okako, fra hun var helt, helt lille. Både Søren og jeg har jo koner, der har spillet topbasket i Lemvig i en del år. Der var hun bare en lille purk dengang. Er lidt sjovt at se. Jeg ved ikke, Søren, om du vil kommentere. Jeg så hende også, da hun sådan var i hendes, hvad har hun været der, 14, 15, 16 år, så hendes ungdomsår. Der var hun da helt sikkert god, men jeg havde da på ingen måde forestillet mig, at hun ville nå hertil.
Men til gengæld var hun i hallen hver eneste dag, så jeg tror da, det har helt sikkert noget at sige. Det var alle. De var tre piger, som jeg husker det. De var der altid. Og ja, jeg har da sagt nej til at træne hende mange gange, så det er i hvert fald ikke min skyld. Det kan jeg roligt sige.
Prøv at tænke sig, du har en rundt og træner sådan et meget midt mod anden divisionshold inde i Aarhus. Du kunne have haft WNBA-spiller på
scenen. Jeg tror, hvis jeg havde rørt med det, så havde hun bare mistet motivationen til at spille basket. Så jeg tror, det er meget godt, at hun har bare været selv i hallen og gået til den. Det er da mega fedt.
Ja, det er jo kæmpe, kæmpe stort. Det er jo helt vildt fedt, og så synes jeg da personligt, at det er lidt sjovt, at det er en, man har været i klub med, og ikke at sige fuldt, men ved, hvem er. Vi har da 40 fælles venner på Facebook, kunne jeg lige se, så det er, det kommer da en lille smule tæt på lige nu, så jeg fik det sådan en lille smule kuldegysninger, da jeg læste kæmpe skud ud til Okako. Det er vildt flot.
Jamen, det er ekstremt flot, og vi kan være pavestolte over at have delt basketballhal med hende. Du er åbenbart ikke færdig med at snakke om damebasket, kan jeg forstå på dig?
Nej, det er jeg ikke, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er kæmpe stor Steph Curry-fan. Og nå, vi går alle sammen og venter på, at den nye Steph Curry vil træde frem på scenen. Steph Curry er blevet 35 år, så der er jo nok en begrænsning på, hvor lang tid vi ser ham i nu NBA, selvom vi håber, han spiller til plus 40. Det var nok de færreste, der havde tænkt, at den nye Steph Curry var en kvinde, men det er det. Nu ved jeg ikke, hvor mange af vores lytter, der følger med i kvindebasket. Nu har vi lige snakket om den kære Okako, og jeg kan så fortælle, at en, som har været endnu mere prominent, er Caitlin Clark. Og hvis man ikke ved, hvem Caitlin Clark er, så skal man så gøre sig selv den chance til at gå ind på YouTube, så snart man er færdig med at høre den her podcast, og så lige søge på hendes highlights. Jeg kan afsløre så meget, som at hendes hold gik i finalen. Meget, meget stor overraskelse, at hendes hold, Iowa State, gik i finalen i den forgangne NCAA-turnering. Hvad der skete i finalen, vil jeg ikke afsløre. Det skal man selv lov til at gå ind og kigge. Men her vil vi så gøre med en kvindelig basketballspiller, der bogstaveligt talt tager en dribling over midten og skyder fra logoet. Og så kan man sidde og sige, jamen, det har mændene jo gjort i lang tid. Men det har kvinderne altså ikke gjort. En kvindelig spiller, der har den range og kan skyde så konsistent, så langt udefra, det er altså noget, der virkelig ændrer på geometrien i, hvordan kvindebasket og hvordan den her turnering blev spillet. Og træerne, den er altså virkelig ved at tage sit indtog, også på kvindebasket-siden. Og det er altså Caitlin Clark, der er bannerføren her, ligesom Steph Curry på mange måder var det. Og hendes hold Iowa klarede sig meget overraskende, og har jo lige afsluttet, at de kom helt til finalen. Lidt ligesom det var med Steph Curry i college-turneringen i sin tid for Davidson, der også nåede rigtig langt i turneringen. Så der er rigtig mange ligheder, og der er rigtig mange ligheder imellem, hvordan Caitlin Clark hun spiller og Steph Curry. Ikke kun det her med, at hun har nærmest altså ubegrænset range, hvorfra hun kan skyde på banen. Hun skyder, altså jeg tror, der er de første 10 highlights, hvor hun skyder fra logoet i turneringen. Men også måden, hun dribler, slipper bolden, relokerer hendes position, skyder stepbacks. Hun er helt forrygende underholdende at se. Reglerne i kvindebasket i USA i koldtrækkerne er jo, at man skal spille 4 år, inden man må komme ind i WNBA. Så hun har lidt tid endnu, inden hun kan komme ind i WNBA. Men hvis man spørger de sådan amerikanske sportsjournalister, så er der flere, der har udnævnt hende til det største navn nærmest nogensinde. Og med potentiale til ikke bare at blive det største navn i WNBA, men faktisk måske blive det største kvindelige sportsnavn i hele verden, er der nogen, der har været ude og udtale sig. Det er altså ikke bare en frøken vel som helst, vi har med at gøre her. Hun har en kæmpe, kæmpe stor seerværdi. Man kan også se på seertallene fra den amerikanske college-række, at kvindernes turnering blev fuldt lige så tæt som mændenes i år. Og det er altså meget bemærkelsesværdigt, at de trækker så store seertal, for normalt så er det her March Madness, som er den store college-turnering i USA, et kæmpe trækplaster. Og der formåede Caitlin Clark især at trække enormt mange tilskuere og seere over på til kvinderne. Og man kan også se allerede, at fra næste år, så er billetpriserne til Iowas kampe fuldstændig eksploderet. Så der er en hype omkring hende. Man sammenligner lidt med det, der skete med Zion Williamson på herresiden, da han var i college. Altså man skal se Caitlin Clark spille. Så det er bare et lille opråb herfra. Hvis man ikke lige følger så meget med i kvindebasket, eller ikke lige ved, hvem hende Caitlin Clark er, så gør lige jer selv den tjeneste at gå ind og YouTube hende som minimum. Se, hvad hun kan. Det tror jeg ikke ret mange vil fortryde.
Tak for den fine oplysning og meget udførlig fortælling. Nu skal vi til noget andet. Det er noget, der hedder NBA. Det er det, dagens podcast handler om. Det er nu, vi går ind i den fase, hvor Søren og Ditlev og Stew skal se, hvem der er det mest begavede hoved herinde. Nogen vil måske sige, Søren, det kan du da ikke være med til, når du er semi-idiot til at gætte. Men jeg er med i det, der hedder slutspillet. Det er der, jeg godt kan lide at pike. Og det er det, jeg gør. Jeg er ikke så meget en regular season guy, hashtag Dallas Mavericks. Men jeg er mere en type, der går op i playoffs. Jeg kan da også fortælle, at sidste gang, der løb, dit løb selvfølgelig med den, der gættede flest rigtigt. Men jeg var på en meget tæt tredjeplads. Er det ikke rigtigt, Stu?
I'd just like to think, actually, that maybe we should exclude you from this, knowing that your well-known distaste for the play-in tournament. Surely you have no interest in this discussion. And then maybe altså, it's just me and Ditlev that talk through our choices.
Prøv at høre, play-in-turneringen har aldrig været mere berettiget, end den er i år, i og med, at de fire hold, der er med i den, er meget tætte. Og har helt, og det kan, jeg kan sagtens leve med det i år, det er bare nødt til at sige, og især i East, hvor Chicago ender været 4-5 kampe bedre end dem, der ligger sidst, eller dem, der kom lige under Chicago, der havde jeg så begyndt at brokke mig, hvis det hold, der manglede 5-6 kampe, var kommet med, men faktum er, at det er meget lige, så derfor kan jeg godt leve med det i år, selvom jeg stadig holder på, at det er en curling-turnering. Men det er fint, NBA skal have lov at tjene ekstra penge, det er en hård verden, vi lever i. Og derfor starter vi med den første kamp, som begynder om cirka, i hvert fald fra vi optager, 3 timer fra. 3,5 time fra vi optager lige nu. Begynder her klokken 1 i nat. Og det er Chicago Bulls mod Toronto Raptors. Der har jeg selv Toronto Raptors til at vinde med 124-101. Og undskyld, jeg var meget præcis med resultatet, det er selvfølgelig ligegyldigt, det var bare for at være sej, jeg sagde det. Men jeg har Toronto Raptors til at vinde i den første kamp. Hvad har du i den kamp, Stu, og dit liv tager noter til en eventuel stilling senere?
I've also got the Toronto to win. They've won both their games over Chicago in Toronto this year. They've been a good home team as well. Chicago, they've like changed their style a little bit after the All-Star break. And when Toronto played them after the All-Star break, they just dominated them on the boards. because Chicago was so small. And unless they've done something to combat that, I see it playing up pretty similar to how it played in the last game.
Og det blev nu skrevet, vi har selvfølgelig taget mindre, at det er både, jeg mener, både OG Anobi og Fred VanVleet er begge to game time decision i forhold til skader, men hvem har du der?
Jamen, jeg kan jo tilføje, at jeg har også Toronto til at vinde den kamp, og jeg vil jo bare sige, at det er simpelthen så dejligt, Søren, at du har lyst til at være med her i slutspillet, som Draymond Green, han siger, at du er en 16-game kind of player, at det er faktisk det der, du er mest værdifuld. Ja. Og derfor synes jeg også, at du skal være undskyldt, men altså for mig at se, når jeg lige sidder og kigger på oversigten, så er det altså først i morgen, at Toronto og Chicago de skal spille, og vi har nogle helt andre kampe, der bliver spillet her i aften.
Det er også rigtigt.
Men altså, vi kan jo bare sige, at det er den første kamp, vi snakker om. Så den tredje kamp på tapeten, det er jo sådan en helt anden snak.
Om 3,5 timer og et døgn fra nu af, at den kamp, vi har gået på nu.
Ja, præcis. Dejligt præcis formuleret, som altid.
Hvis ellers havde jeg jo sagt 4 timer, fordi så havde den starter først 1,5-2, den i
nat. Ja, det er klart. Det var mig, der var opmærksom.
Du er undskyld, selvfølgelig. Men ja, den opmærksomme serier, som vi jo alle sammen, alle vores serier var opmærksom, undtagen jeg to. Også kaldt lytter, havde jo noteret, at jeg mente et døgn og 3 timer, et 3,5 timer. Og du har også Toronto Raptors. Vil du uddybe det lidt, i stedet for bare at sære mig over for at vælge den forkerte kamp?
Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Altså, når vi snakker de her vind- eller forsvind-kampe, så er der jo per dimension rigtig meget, der kan komme ned til, hvem der lige rammer dagen. Hvem der er varme for træerne, hvordan spilleren lige performer, som siger, om der er nogle game time decisions, småskader, skavanker, hvad ved jeg. Men det i mente, så er der jo en anden faktor, som jeg tænker er en kæmpemæssig fordel, og det er, at Toronto, de er på hjemmebane. Jeg ser faktisk de to hold som rimelig lige matcher op. Jeg synes faktisk, at Chicago Bulls i en periode nu har spillet rimelig godt. Toronto har været meget, meget svingende. Et af de hold, jeg har været allermest skuffet over i år. De har perioder, hvor de simpelthen bogstaveligt talt ikke kan score bolden. Og Chicago er jo på mirakuløs vis, og jeg ved ikke hvordan, men det er de bedste forsvarshold i år i NBA. Og det forstår jeg ikke, hvad man kan være med DeMar DeRozan og Zach LaVine og Vucevic som center. Men de formår også at spille rigtig godt forsvar. Man burde nok give Alex Caruso Defensive Player of the Year af den grund. Men jeg tror, at Toronto har for meget fysik. Jeg tror, at de har for meget størrelse. Jeg tror, at de kan switche for meget og dæmme for meget op for det, som Chicago de kommer med. Noget andet er jo også, at Chicago skyder ikke ret mange træer. Så det der element med måske bare brænde varm bag træerne og vinde kampen, det er altså ikke så sandsynligt, at det kommer fra et hold som Chicago. Det er koblet med, at Toronto har hjemmebane. Det gør, at jeg tror, at Toronto vinder den her kamp. Men det vil ikke overraske mig, hvis Chicago napper den, og det vil ikke overraske mig, hvis den bliver tæt. Men hvis jeg skal sætte penge på det, så går jeg også med Toronto.
Men det er så hele pointen med den her latterlige turnering, det er jo, at det kan ikke overraske nogen, hvis det ene eller andet hold vinder, fordi det er en fucking enkampsserie. Ja. Og derfor kan alle fucking vinde. Man kan sige, at det, der også tæller for, at Chicago skulle have lidt ild i sig, eller have lidt held i sprøjten, det kunne være, at DeRozan stadigvæk er sur på Toronto Raptors, efter dengang de trader ham for Kawhi Leonard. Så der er også lige lidt ild der at tænde. Den anden kamp, jeg har, og der har jeg simpelthen valgt at gøre det, at jeg selvfølgelig gør, at jeg vælger Oklahoma City Thunder, fordi at det er så latterlig en turnering, så hvorfor skulle de ikke lige så godt, jeg har kastet en mønt op i luften, og så landet den på Oklahoma City Thunder, og det er selvfølgelig mit håb, at Pukulewski er med, men hvis han ikke er med, så skal de nok vinde alligevel, selvom han selvfølgelig er på min top 100 over yndlingsspillere fra Europa, så jeg har valgt Oklahoma City Thunder i den ligegyldige sidste kamp, hvor alle hold kan vinde med lige stor sandsynlighed. Hvem har du der, Stu?
I was going to go with New Orleans winning this one, actually.
Sucker.
I think, yeah, it would have been nice to have been this for been like a Chet versus Zion match, but unfortunately that ship has sailed. Yeah, like, it could go either way. It's literally a coin toss for me which team wins this, especially after, yeah, how like disappointing New Orleans were in that last game against Minnesota. But I think they've got the horses to pull this out, to be honest. They'll need someone else to step up with Shea for Oklahoma to win this, and I'm not quite sure who that would be. So yeah, I'm going with New Orleans for this one.
Jamen, jeg er meget enig i det, du siger, Steve. Jeg tror også, New Orleans, de vinder den her kamp. De har for mig at se et bedre hold. Jeg synes, de har været bedre spillende. Oklahoma, de står mig som et hold, som er ved at løbe lidt tør for kræfter herhen mod slutningen. Al ære respekt til det, de har bedrevet den her sæson. Jeg synes virkelig, de har spillet over, langt over evne. Og kæmpe skud ud til Shea, som jo har en All-NBA-sæson i år. Josh Giddey, som har spillet rigtig, rigtig godt. Dylan Williams, deres nye super rookie, som jeg tror kommer til at være en rigtig chef. Men de har kun 5-6,5 spillere, som de rent faktisk sådan kan læne sig op af. Resten af rosteren er meget, meget uprøvet. Og det tror jeg så kommer til at koste, plus det faktum, at de også er på udebane. Og så er det bare det, at New Orleans Pelicans, de har altså en af de absolut bedste forsvarsspillere i hele NBA i Herb Jones. Og rigtig meget af det, som Oklahoma de foretager sig, det går igennem Shai Gilgeous. Og der er altså ikke ret mange spillere, jeg tænker, der matcher bedre op med Shai, end Herb Jones han gør. Ikke at jeg tænker, at han kan stoppe Shai, det kan man ikke med spillere, der er så gode. Men han kan virkelig gøre livet vanskeligt for ham. De har ret mange gode forsvarsspillere at kaste efter ham. Så det er det er lidt interessant. Jeg hørte en sjov stat, at New Orleans Pelicans, det er det hold i ligaen, der tillader de højeste skudprocenter omkring ringen. Altså, det er det hold, hvis man kan slå den første forsvarsspiller, så er det næsten en layup line til kurven. Derimod er Oklahoma City det hold, der er aller dårligst i hele rækken til at afslutte ved ringen. Og det taler jo måske bare endnu mere for, at New Orleans største svaghed måske faktisk ikke er så stor en svaghed mod lige præcis det her Oklahoma City Thunderhold. Så med præmissen, at alt kan ske i en indkampsserie, så tror jeg, at New Orleans Pelicans, de vinder den her relativt komfortabelt.
Ja, the battle of an aptitude.
Ja, ja.
Ja, det var måske lige mere nuanceret mit bud, der bare var, at det var et coin toss. Vi går videre til den anden, eller de kampe, der bliver spillet før den dag, der bliver spillet om cirka 3,5 time. Og der er en af kampene Atlanta Hawks mod Miami Heat. Der kan jeg da godt hoppe på det hold, der hedder Miami Heat vinder over Atlanta Hawks.
Jeg ved ikke, om du vil sige mere, Søren, i forhold til, hvad du tænker, der kommer til at ske i den serie der.
Nej, det er plan-kamp, alt kan ske. Jeg gætter bare på Miami Heat.
Ja. Yeah. No, I've got the Heat as well. The Hawks' record against the Heat's been pretty atrocious over the last two seasons. 3-10, including the playoffs, and the 1-6 in Miami, where the game's taking place. And the one win they got was when they had Miami didn't have a Jimmy Butler playing. And they have like they tend to blitz Trae Young with the ball. His stats take a big downturn when he's been playing against the Heat, and so he'll need DeJounte Murray to and the rest of the team to really step up and see if they can help pull it out. But I think the Heat are just too good a team, to be honest. So yeah, Heat for this one.
Jeg går også med Miami Heat, og der er ikke noget historisk bevis for, at Atlanta Hawks de burde have en særlig stor chance i den her kamp. Miami Heat, de har simpelthen tørret gulvet med Atlanta de sidste mange gange, de har spillet imod dem. Vi så det jo sidst i sidste års slutspil, hvor de fuldstændig lukkede ned for Trae Young, som du er inde på, Stu. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, at Miami de har spillet særlig godt i år, og hvis der er et hold i NBA, som både måske kan vinde hvilken som helst kamp, fordi de er Miami Heat, de har Jimmy Butler og Bam Adebayo, og de er bare rutineret, og de er sindssygt godt coachet, jamen så er det Miami Heat. Hvis der også er et hold, der bogstaveligt talt kun kan score 65 point i en kamp, fordi de ikke kan ramme hadet, om de så stod i det, så er det så også Miami Heat. De kan have nogle helt kolossalt store problemer med at score point Miami. Og det kan jo altså godt betyde, at de er at de risikerer simpelthen at lægge et æg i sådan en kamp her. Og noget andet, som jeg synes hører med til historien i forhold til det historiske perspektiv med Miami og i forhold til deres matchup med Atlanta, for det har været hårdt for Trae Young historisk set, de har altså fået DeJounte Murray, og hele tanken var jo, og den primære grund til, at man hentede DeJounte Murray, var jo, at når man møder et hold som Miami Heat, der blitzer, der dobbeltteamer en Trae Young, jamen, så kan man lægge bolden af til en DeJounte Murray, som så kan skabe noget. Og med den sådan altså man siger kæde af forsvarsspillere, som Miami de stiller med i Gabe Vincent, Kyle Lowry, Tyler Hero, Max Strus, så er der altså nogle guards, som ikke nødvendigvis er de bedste forsvarsspillere langt fra måske i NBA. Så der er noget, der er et weak link i forsvarskæden hos Miami på de her forreste guardpladser. Når man så kommer ind til en Jimmy Butler, en Caleb Martin, en Bam Adebayo selvfølgelig, så begynder det at være noget andet, vi snakker om. Men man kunne godt forestille sig, at Atlanta Hawks skulle skabe nogle overtals og nogle fordelssituationer, hvis man slog deres første mand. Så jeg vil ikke afskrive Hawks. Jeg tror, at de har en chance, hvis Miami ikke rammer angrebsdagen. Men hvis Miami bare har en sådan halfway decent angrebskamp, så tror jeg ikke, at Atlanta ikke kan slå dem.
Mm. Kan det jo være, ej, det kan det så ikke, fordi jeg har en ekstra chance, men altså kunne, men vi har jo nok set hans sidste kamp, Udonis Haslem. Han kommer næppe til at spille i playoffs, så skal vi også lige huske, at en era er slut der, Udonis Haslem, der altså gik markant ned i løn for, at hele den her Big Three kunne lade sig gøre dengang i Miami-tiden, men nok også er set for life i den organisation. Så det var altså tre gange Miami der, men vi skal ikke snydes for nogle quizzer i dag. Vi ved ikke lige, hvor mange vi når i dag, eller jeg ved ikke lige, hvor mange vi når i dag. Men det bliver nogle lynkvisser, det kan jeg næsten godt love. I dag spiller vi om Chris Mullin-kortet, som er fra et voldsomt fedt All-Star Game i Miami, hvor han bare så rigtig landmandsagtig ud, så det kan I godt glæde jer til at spille om. Meget hurtigt, så går den her quiz ud på, at jeg bare lige vil fortælle, det ved I måske godt, det ved I måske ikke, men Michael Bridges, han ramte jo 83 kampe i den her sæson, på en sæson med 82 kampe. Det var meget godt gået, fordi han klarede den her trade. I 1968-69 sæsonen, der gjorde den gode Walt Bellamy, der har han rekorden for flest spillede kampe på en sæson. Jeg mener, han blev skiftet fra, det må jeg ikke hænge op på, jeg mener, skiftet fra Knicks, eller til Knicks, det kan jeg ikke helt huske. Men I to skal simpelthen gætte på, hvor mange kampe han nåede op på. Hvad er rekorden på antal spillede kampe på en sæson? Og det har I lige 5 sekunder til at tænke over, og så tæller jeg ned, og så skal I sige svaret på samme tid. Så jeg siger 5, 4, 3, 2, 1, gæt.
84.
Jeg blev sagt 85 og 84, og studset er 85, og det løb sig 84, og svaret er 88. Han skiftede simpelthen efter, at de havde et kæmpe pakket program der i starten. Og så røg han til en anden klub, der har haft ikke så mange kampe til at starte med, og så røg han op på 88 kampe, så den kommer nok til at stå i en pæn tid nu. Det har den i hvert fald gjort siden 68-69. Det var bare den quiz, og Stu han fører altså 1-0. Vi fortsætter med den kamp, vi ikke har snakket om endnu. Det er Lakers-kampen, og en sidekommentar til den kamp er, at Lakers' modstander er Minnesota Timberwolves, og jeg ved ikke, hvor mange der har fulgt med i, hvad der skete i Minnesota Timberwolves seneste kamp mod Pelicans, men Rudy Gobert valgte at slå sin holdkammerat i en timeout, Karl Andersen, fordi i hvert fald, hvad man lige kan læse på mundaflæsningen, kaldte ham en biatch. Yeah. Så det gav lige en, men også en understregelse af, hvor ladet menneske Rudy Gobert er, og overraskende mange, i hvert fald nu har jeg set den på gangen i klip, overraskende mange Minnesota-folk skubbede Gobert væk og gik hen til Kyle Anderson, så det kan være, at det passer meget godt, det der med, at dit liv har sagt i lang tid, at han ikke skulle være den bedste holdkammerat i verden. Men i hvert fald, det kan I to lige snakke lidt mere om, men i hvert fald en meget interessant situation, som i hvert fald har betydet, at han er suspenderet af klubben, som jeg husker det, og ikke ligaen i den første kamp mod netop Los Angeles Lakers. Havde han skulle spille? Det er den kamp, jeg har sværest ved. Men jeg går alligevel med Lakers, men det er den kamp, jeg har det helt klart sværest med, for jeg føler, hvis de har brugt Rudy Gobert med, så havde Lakers vundet endnu større, men nu føler jeg Timberwolves, de er gode, fordi Rudy Gobert, det har jeg så til gengæld sagt hele sæsonen, at jeg kan ikke se mening med den Rudy Gobert trade overhovedet, har jeg aldrig kunne det, men lad os nu se, hvad der sker. Det kan være, at de taber til Lakers og vinder med Rudy Gobert i næste kamp og overrasker alt og alle. Jeg tvivler på det, men jeg har Lakers til at vinde den kamp over Minnesota Timberwolves.
Stemmer.
Yeah. The Minnesota Timberwolves, they got a bit unlucky at the end of the season. They lost their backup center, Naz Reid, who'd been having a really good season in the Phoenix game when he broke his wrist. And then you had the Gobert suspension, and you also had
Jaden McDaniels,
that was it, yeah, who broke his hand punching some plastic sheeting in a corridor, not realizing there was a concrete wall behind it.
He
was like one of their better defenders as well. So yeah, that's right at the end of the season. That's a bit unfortunate going into a game against the Lakers. They've got because I think they've got no backup center, so it's just going to be Karl Anthony Towns versus possibly defending Anthony Davis, unless they put someone like Karl Anderson on him or something like that.
Torian Prince has spillet fire en del også for Minnesota, yeah. Men, yeah.
But if you've got Davis at the five, then yeah, I think it'll be a bit of a big ask for the Minnesota Timberwolves. Hopefully they'll have Gobert back at least when they go back to Minnesota for the next game, because I've got the Lakers winning this one. Also, that seventh seeds are undefeated in playing games with a with a 4-0 record. So I think I'm going to stick with the Lakers for this one too.
Der er historisk tyngde bag
det pick. Massive historisk.
Altså nu er det her jo en podcast, hvor vi hurtigt og effektivt gerne vil fortælle lidt om den her play-in turnering og vores bud på det, og så kommer vi jo med en podcast mere, vi går mere dybt med playoff-serierne. Men jeg synes, vi bliver nødt til lige at stoppe op og bare bruge et minut på at snakke lidt om det, du beskriver, der skete i Minnesota, fordi udover det, der skete, så var det jo en vanvittig kamp, vi var vidne til imellem Minnesota og New Orleans Pelicans, altså en meget, meget, meget underholdende kamp. Og noget jo, som jeg jo i hvert fald synes, velvidende, at der er i hvert fald mindst en i det her podcast-lokale, der ikke måske er helt enig. Men det er noget, der taler for play-in, at man får så meget nerve og så meget spænding i en kamp 82 i sæsonen, fordi at Minnesota Timberwolves og Pelicans jo i det her scenarie lå og kæmpede om, hvem der ville slutte højere og hvem der i så fald.
Men det havde du jo også fået, hvis de skulle spille om 8. pladsen, og der ikke var play-in-turnering, og de begge to lå 8 og 9.
Absolut, absolut.
Men det havde du.
Let it go, sir.
Og det havde du også fået, hvis de skulle spille om 11-12. pladsen.
Yeah, you're like an old man shouting at a cloud right now.
Så vi havde i hvert fald ikke fået det, hvis du spiller om 11-12. pladsen. Hvis de begge to prøvede på at tabe, så havde det i hvert fald
været... Men hvis play-in-turneringen havde været til 11 og 12, så havde der også været nerve i den kamp her, hvis de kunne få 12. pladsen. Det er det, jeg mener. Der vil altid være... Sådan er en sport jo. Selvfølgelig vil det være tæt. Det synes jeg ikke tæller for play-in-turneringen.
Just ask Mark Cuban about tanking.
Ja,
præcis.
Og det er jo, godt, og som vi jo har hørt fra vores gode ven Zach Lowe på ESPN, så er du den eneste i verden, Søren, der har den holdning, og alle vi andre, vi elsker planeturnering. Men det er godt
med noget diversitet. Jeg ikke, og ved du hvad, mind mig lige om, nej, jeg gør det lige, mens du snakker. Jeg skriver et opslag på Kort & Sjovs podcast Instagram. Hvad synes du om planeturnering? Den lærer jeg lige nu, as we speak. Ja. og ikke fordi, at jeg ikke tror, I vinder. Jeg tror helt sikkert, I vinder afstemningen, men den ender ikke i 0. Det kan jeg fandme ned med en gang til.
Vi skal høre, hvad hermed opfordring til folk, de går ind og stemmer på vores Instagram.
Så kan jeg lige sige lidt omkring... We can check your burner account, sir, just before you get any ideas, yeah?
Ja, min burner account.
Ja, præcis. Hvis jeg lige skal vende tilbage til Minnesota Timberwolves, altså jo en enorm turbulent sæson, og som du var inde på, Søren, altså et helt enormt fejlslagen trade, som de laver med Rudy Gobert. Ikke nok med, at Rudy Gobert slet ikke har været lige så god, Timberwolves slet ikke har været lige så god. Det hører jo med til historien, at Karl Anthony Towns har siddet ud stort set hele sæsonen, så det, hvad det angår, er det jo en lille smule undskyld, men bare mængden ressourcer, de sender ud, alle de her picks, og så er det faktum, at Walker Kessler, som de sender til Utah, ender med nok at ende som nummer 3 i Rookie of the Year-afstemning, og ligner, at han er den nye Rudy Gobert, der kan blokke alting og være en kæmpe force i forsvarsenden. Det er jo katastrofalt for dem. For uden det faktum, som du også er inde på, at Rudy Gobert på rygtebørsen i hvert fald ikke er en særlig god holdkammerat. Men hvis vi snakker specifikt matchup med Los Angeles Lakers, så stiller jeg sig op til den her kamp uden Rudy Gobert. Respekt til Timberwolves organisationen, der vælger at suspendere ham. Der er jo rigtig mange rapporter i USA, der har været ude og udtale, at det havde de ikke forventet, man ville gøre. Der er simpelthen for meget på spil til, at man vil lade ham sidde over. Men det jo har været en principsag, eller en værdimæssig sag for dem, og derfor vælger de at effektuere det, og stor respekt for, at de gør det. Men de har så også udgivet McDaniels, og lige præcis de to spillere, har matchet op med præcis LeBron James og Anthony Davis for Lakers, så det er altså den primære forsvarsspiller på LeBron James, altså Jaden McDaniels, og Rudy Gobert som den primære forsvarsspiller på Anthony Davis, som de mister. Så det er jo noget, der lige pludselig mixer og matcher og laver en kæmpe tumult i, hvordan Timberwolves skal gå til den her kamp. Og de kommer nok til at spille meget mere small ball. Nas Reed kommer det helt sikkert også til at mangle. Det, som jeg synes, der så kan være interessant i forhold til, hvordan Minnesota vil gå til kampen, er, at de nok vil spille sådan en 5-out lineup med Karl Anthony Towns bag træerne, trække Anthony Davis væk fra feltet, som måske vil kunne gøre, at en Anthony Davis, en Mike Conley, hvad ved jeg, vil kunne komme til at angribe kurven og kunne skabe nogle flere point. Men når det så er sagt, så har jeg også Lakers til at vinde den her kamp. Jeg synes, Lakers har været godt spillende. Jeg synes, Lakers' spil er noget bedre end deres rekord, eller deres score i standings. Så jeg tror, Lakers går ind til den her kamp som stor favoritter. Havde Rudy Gobert og Jed McDaniels været med, så enig med dig, Søren, så synes jeg, det havde været rigtig tæt, fordi Minnesota har også periodevis spillet rigtig godt herhen mod slutningen af sæsonen. Men med det i mente, at de uden de to spillere, og man må også bare formode, at det skaber noget kaos og noget virvar i sådan et omklædningsrum, at man lige pludselig står uden så prominente spillere, at der har været slåskamp. Vi så, hvad det gjorde ved Warriors, at Draymond Green slog Jordan Poole. Så det er svært for sådan et psykologisk synspunkt at tænke, at de er fuldstændig upåvirket. Så må ikke, at alle fordelene ligger hos Lakers i den kamp.
Men det jeg sagde var dog, at med Rudy Gobert havde jeg synes Lakers chancer var større. Jeg synes de spiller med, altså de var jo bagud mod Pelicans, skal vi lige huske på, indtil Rudy Gobert blev smidt ud, og så blev de motiveret til at spille godt og komme ind og vinde kamp. Så jeg synes de er stærkere uden det her. Jeg tror også der er også mange af de der gamle samme som jeg snakkede om før med Chicago Bulls og DeMar DeRozan i Toronto, der er også mange Minnesota spillere der spiller i Lakers omvendt nu. I virkeligheden mest omvendt, så der er også en kæmpe motivator der, og så er det rigtigt at i min forklaring nævnte jeg ikke lige Jaden McDaniels, som jo holdt LeBron nede på 6 point i den første halvleg i den kamp de spillede sidst, så den kommer de helt sikkert til at mangle. Men mega spændende kamp, også med det 5-out, som de helt sikkert kommer til at spille, fordi nu havde de jo lige begyndt, da de fik Nas Reed tilbage, så havde de jo lige begyndt at spille Twin Tower, sådan at de hele tiden kørte med to store på banen hele tiden. Ja. Og det bliver også spændende for Finch, om han kan finde ud af at justere det, men det kan han nok.
Yeah, but it's something that Anthony Edwards has complained about all season, has been the spacing on the floor when Gobert is in, and it just does open things up massively when he's not there, and their offense does get like a bit of a nitro boost.
Og det er jo ikke utænkeligt. Jeg ved ikke, om det er sandsynligt, men det er ikke utænkeligt, at Carl Anthony Towns kan ramme 8 træer, og Anthony Edwards kan score 40 point i en kamp, og så vinder de lige pludselig. Jeg tror, de fleste vil sige, at Lakers har de to bedste spillere i LeBron og AD, men på en given dag, så kan både Carl Anthony Towns og Anthony Edwards godt være den bedste spiller på gulvet i sådan en kamp der. Og det siger jo måske også bare noget om, apropos dine pointe, hvor katastrofalt det her trade det er, for jeg synes også, at det Minnesota havde gang i sidste år i slutspillet, hvor de jo pressede et rigtig, rigtig godt Memphis-hold rigtig meget, var meget, meget spændende med et rigtig godt angrebsspil med Carl Anthony Towns, der kunne træde ud bagved. Og det vi har set i år, det er, at Anthony Edwards han har taget et skridt fremad. Han er blevet endnu bedre. Jaden McDaniels er jo virkelig trådt ind på scenen som en af de bedste 3&D-spillere i ligaen. Man har fået Mike Conley til som sådan en stabiliserende point guard. Havde de nu stadigvæk haft Walker Kessler som en prominent rookie og en hel masse draft picks, så ville man jo lige pludselig tænke, okay, at det her er det næste store hold i Western Conference. Altså, de kan gå ud og hente en god... Ja, lige præcis. Ud at hente en ny, rigtig god spiller på et tidspunkt. Han havde cap, hvad er det, fleksibilitet. Og nu sidder de låst med en... Jeg ved ikke, om Rudy Gobert, han er untradeable. Det kan vi måske snakke om i en anden podcast, men det er svært at forestille sig, hvad man gør. Og det, jeg måske kan frygte, der kommer til at ske, fordi man måske indser i Minnesota, at holdet simpelthen ikke er godt nok, det er, at man skiller sig af med Carl Anthony Towns og beholder Rudy Gobert, fordi man simpelthen ikke kan komme af med ham, men man kan helt sikkert godt få noget fra Carl Anthony Towns. Så det er... Det er lige til den spændende side, og med rigtig meget af min familie i Minnesota, så har jeg jo lidt ondt af det, der foregår derovre. Jeg vil ønske for dem, at det gik bedre.
Man skal, hvis jeg skulle være bare kom studiet, du har ventet længe. Hvad siger du?
Oh, no, I was just about to say that I think he's really still got 3 years left on his contract, and the last year is like a player option for 47 million or something like that.
Præcis.
That's a big cross.
Og han har jo fået en dødskontrakt, for han fik jo den der dobbelt max, fordi han havde været i klubben i lang tid, eller den samme klub, så han kunne få endnu flere penge. Så det er det mest hjernedøde trade, der nogensinde lavet. Men jeg vil dog sige, I sidder og snakker om også, at det var hjernedøde trade. I havde da høje forventninger til dem, da sæsonen startede, da vi skulle komme med vores picks. Så det var bare min måde at sige, at I er nogle idioter også. Er den generelle holdning egentlig, det er fordi du sagde, at Anthony Edwards er blevet bedre. Er det den generelle holdning i ligaen, at Anthony Edwards er blevet bedre den her sæson?
Ja, det er det helt klart. Det er det helt klart. Det tror jeg, der er ret stor konsensus omkring, at han... jeg tror ikke, han ønsker at tage det kæmpe store skridt, som Ja Morant for eksempel gjorde fra hans anden til hans tredje år. Yeah. Men at han har taget et skridt op af stigen, det tror jeg, der er bred enighed om. Og det, som jeg synes, der især er lovende, fordi hans angrebsspil har jo altid været i øjenfaldene, men det er, at han er virkelig begyndt at commit sig til også at være en rigtig, rigtig god forsvarsspiller. Han har jo et helt vildt blok, blandt andet i den her New Orleans Pelicans Timberwolves kamp i klutchen. Og hans mand-mand-forsvar er rigtig, rigtig godt. Han kan stadigvæk godt tage på hovedet og blive lidt forvirret og stå de forskellige steder, men hvis han sådan får til opgave at skal låse en modspiller ned. Man så det jo i slutningen af kampen mod Dallas for noget tid siden, hvor han blandt andet ham og Jane McDaniels slår vi ned fra Kyrie og Luka Doncic. Altså han har det her, pas på med, hvad man siger, fordi det er store roser, men det her Kawhi Leonard, Paul George, upside, Jaylen Brown, Jason Tatum, altså de her meget atletiske, stærke, fysiske wingspillere, der er rigtig gode i begge ender af banen. Altså jeg tror, det er den upside, vi kigger ind i for Anthony Edwards. Så det vil ikke overraske mig, hvis at vi snakker om Anthony Edwards om 3-4 år som en top 10-spiller i NBA. Ja, han har den upside for mig at se, og han er på vej i den rigtige retning.
Ja. Yeah. I think you have to remember as well the struggles he had at the beginning of the season, like with the first 20 games where he hadn't even had a dunk because he struggled to be accustomed to playing with Rudy and, you know, not being able to get into the lane. But overcame those struggles and like rounded out quite nicely the rest of the season.
Okay. Jamen, jeg synes også bare, at han overcame det, og så kom han tilbage på sit niveau sidste år. Jeg synes, at han havde vanvittigt mange 40-pointskampe og 50-pointskampe sidste år. Jeg synes ikke, han havde eksploderet så meget i år. Men det er fair nok, hvis han bliver sådan en billig god i forsvar. Det var ellers, fordi vi skulle lave en Anthony Edwards podcast. Vi hopper lige på en quiz mere. En lyn, en mere. Stuban, den første. Det næste spørgsmål, jeg har, det er, at som I måske også ved, eller ikke ved, det er, at i Pacific-divisionen, hvor vi har Kings og Suns og Warriors og Clippers og Lakers, der havde alle holdene havde over 500, altså havde vundet over halvdelen af kampene i sæsonen. Og det er så sket x antal gange siden, at vi splittede dem ind til 6 divisioner, det gjorde man tilbage i 2004-2005 sæsonen. Så hvor mange gange er det her sket før, at der er 5 hold fra den samme division siden 2004-2005 sæsonen, der har vundet over, eller har en over plus 500?
Siden 2005 sæsonen?
Hvor mange gange er det sket før, at en division, alle 5 hold, altså, det er jo har en winning record?
Så det er jo 17 år gange 6 muligheder, så det er jo sådan noget.
Ja. Yeah.
Ja, det kan jo være sket en 100-105 gange, eller noget i den stil.
I got an interesting one for you, actually, before we continue, that if the Lakers win the play-in game, it will be the first time that all 4 teams from California have been in the playoffs.
Mm. Oh, det er vildt nok.
Ja.
Never happened before.
Er det 4 hold i Californien, eller hvad?
Ja, Sacramento, Golden State, Phoenix. And 2 LA's.
Ja.
Yeah.
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 Ja, det er altså også fedt. Men det havde det jo så været, hvis der ikke var play-turnering. Så var det jo sket. Men så er der jo så meget. Hvad hedder det? Jeg skal have et bud for jer. Jeg tæller ned fra 5. Hvor mange gange er det sket før siden 2004-2005? Jeg tæller ned fra 5.
Okay.
4, 3, 2, 1. Og svar.
4.
3.
Det er sket lige nøjagtigt 3 gange før. Så altså 2-0 til Stew i quizzen. 2-0 til Stew i quizzen. Vi er nået til det, vi så kan kalde den sidste kamp.
What card do I get for that?
Vi spiller kun om Chris Mullin-kartet
i dag.
Men til gengæld er det, så altså, indtil videre fører du 2-0, og jeg vil sige, hvis vi når en fjerde eller femte quiz, så er vi, fordi vi har god nok tid. Så umiddelbart ser det godt ud for dig, Stew, men du er så også bagud 7-2 samlet. Yeah. Den næste kamp, der bliver spillet i turneringen, det er så taberne og vinderne i East, og der vil jeg jo så have Atlanta Hawks skal møde Toronto Raptors. Og hvis vi starter med East i hvert fald, og jeg kan godt lide Toronto Raptors. Jeg kan godt lide forsvar. Så jeg går med Toronto Raptors.
Okay. Du har Toronto over Heat i den der potentielle matchup.
Ej, Hawks.
Og Hawks, undskyld.
Yeah.
Har du noteret meget for at have Hawks til at slå Heat? Og så har du lavet en lille fejl.
Nej, undskyld. Det er mig, der rotter. Jeg har
ingenting.
Jeg har dig til, at Heat vinder over at Heat vinder over Hawks. Beklager.
Mm-hmm. Det er jo. Vi kører videre med en anden af jer, der gætter.
I've got Toronto over Hawks. It would be a nut for me. So yeah, Toronto.
Mm-hmm. Dit liv.
Nu sidder jeg lige og bliver helt forvirret over, hvad hulen jeg lige gættet på til at starte med. Det er også svært at være lang
tid. Ja, du er helt sikkert gættet på Heat. Du er helt sikkert gættet på Raptors.
Jeg er helt sikker. Jeg kigger lige, hvad jeg rent faktisk skrev. Jeg sagde, at Raptors de vinder. Jamen, der må jeg nødt til at gå med Toronto i igen, ligesom I siger. Det er lidt på samme måde som Miami. Så tænker jeg, at Toronto de kan match rigtig godt op. Har den her fysik, de kan kaste efter dem. Så det er lidt kedeligt, men jeg siger det samme som jer.
Ja, det var i orden. Og i den sidste, der har vi så lidt uenige, men jeg har i hvert fald min, som hedder Minnesota imod OKC. Og jeg går med det, mit hjerte gerne vil, og det er, at Nikola Jokic får lov at have fængsel 6 med Rudy Gobert. Så det håber jeg kommer til at ske, så jeg håber, at Timberwolves slår OKC, således at Nikola Jokic skal lege med Rudy Gobert.
Yeah, I think it would be Minnesota and New Orleans for me, but I'd still have Minnesota going through. I think they're just the more talented team.
Ja, og de har hjemmebane. Jeg har også Minnesota i den kamp. Tilsvarende Stew, så tror jeg også, at det hedder Minnesota mod Pelicans, så ikke Minnesota mod OKC. Men uanset hvad, så tror jeg, at Minnesota vinder den kamp. Jeg synes både, det er det bedre hold, de har lige slået dem, men også fordi de har hjemmebane, og det er bare en ret stor fordel. Så, men det var tæt opgør, at de lige har spillet, så alt kan virkelig ske. Altså, det er nok den, der er noget mindre sikker, end jeg er i øst, hvis vores predictions de holder stik. Det er ikke helt en 50-50, men jeg er spændt på at se, hvad bookmakerne de vil sætte på den kamp. Jeg vil tro, at Oslin, den vil ligge meget tæt på 50-50, de to hold imellem.
Endnu en podcast, hvor Stu og dit liv er fuldstændig enige, hvor er det dog bare skønt.
det er jo nogle gange en god ting at være enig, hvad hedder det, og det kan godt være, at vi ikke skal snakke om det nu, men en ting, som Stu og jeg, vi jo var meget enige om, så det var jo, at Dallas de i hvert fald ikke fik førstepladsen i Western Conference, og nu hvor vi sådan officielt kan runde af for sæsonen, så tænker jeg ikke helt, at du skal slippe for i hvert fald bare lige at få et lille shout-out her fra dine to eksperter på dit Dallas-pick, som ender på en 11. plads i Western Conference. Ikke helt som Stu, jeg havde forudsagt. Vi havde dem begge to til at ligge midt i feltet, men en 11. plads.
Ja, men jeg skal også anerkende den, og det gør jeg. Det var et rædselsfuldt gæt. Jeg vil sige 55-60 kampe inde i sæsonen, hvor de jo 3-4 kampe væk fra en anden plads. Så kan man sige, hvad man vil om det her trade med Kyrie. Men det hjalp dem ikke, men det var de skal have nogle, altså jeg har egentlig ikke, jeg vil ikke være så bange for Dallas med at beholde Kyrie, det vil jeg ikke, det kan godt være, at jeg står selv på mål med den, men jeg vil være bange, hvis jeg ikke får fundet nogle forsvarsspillere til at hive rundt om dem, fordi Dorian Finney-Smith, han gjorde ondt og mist, det må man bare sige, og man kan jo ikke spille sådan en type som Beatrice nu længere, fordi han er jo også bare fucking rædselsfuld i forsvar, så du har tre dårlige forsvarsspillere, så
sign and trade Kyrie for Rudy Gobert, maybe.
Hvad hedder det? Apropos at beholde ham, og hvis vi bare skal knytte en kommentar til det, så I så, at Kyrie han nægtede at tage hans exit-interview. Det er jo sådan i NBA, at når sæsonen er slut, de holder ikke gå videre i slutspillet. De har sådan nogle exit-interviews. Jeg ved ikke, om det er sådan en slags mus-samtale, hvor spillerne snakker med ledelsen omkring året, der er gået, og hvad ved jeg, ønsker god sommerferie. Men den nægtede Kyrie simpelthen at tage den samtale med Dallas. Jeg ved ikke, om man skal læse noget i T-bladene, men det er da bemærkelsesværdigt i hvert fald, at han lidt laver en Kyrie igen, og bare opfører sig lidt utilbens i forhold til, hvad sådan kutyme og normer og konduite normalt vil foreskrive i hvert fald.
Jamen, han er ikke et godt menneske, men en skøn basketballspiller, så hvis man kan finde ud af at tilsidesætte de to ting, så hvis man kan finde ud af at nyde ham, mens han er på, og så gå tilbage til at have ham, så kan, som jeg gør, så er det bare, så er han sådan set fint nok. Jeg har jo lige, når du vil sige noget, så har vi jo lige en quiz over at runde af på, så hvis du får reduceret, så kan vi i hvert fald godt lige finde på to mere, hvis det endelig skulle være, men ja. Hvad vil du sige lige inden?
Ja, jamen jeg vil bare lige, fordi jeg tænker, at nu rammer vi jo med fuld fart play-in, og næste gang vi ses til en podcast, så rammer vi jo ind i slutspillet, og så snakker vi om det. Og jeg frygt for, at vi ikke lige når at sætte en kommentar på, så har jeg bare lige et spørgsmål til jer, for det er jo noget, vi snakkede enormt meget om løbende. Så bare lige en hurtig refleksion, hvis I sådan kigger ned over standings, som vi er lige nu, eller som de jo endte i øst og i vest. Hvad var så de største, eller den største overraskelse, og hvad var den største skuffelse, sådan set med jeres øjne, i forhold til det her jo historisk tætte kapløb, som vi jo tror alle er enige om, har været sindssygt fedt at følge med i. Jeg tænker ikke, det bliver mindre tæt og spændende i det slutspil, vi skal til i gang med. Det kan vi snakke om i næste podcast, men bare lige for at slå en krølle på sæsonen. Hvad havde de store overraskelser været? Nu snakker vi lige om Dallas. Er det Dallas som den største skuffelse? Er der andre skuffelser, vi skal ind over? Hvad er den største sådan positiv overraskelse set med jeres øjne?
Men er den ikke meget nem? Altså er det ikke bare Sacramento, som ender som træer, og så Dallas, som sidste år var i Western Conference Finals, de ikke formår at komme i slutspillet selv med at acquire Kyrie på trade deadline? Det synes jeg kan gøres meget kort.
Yeah, the only other thing I would agree with, Sven, the only thing I could say was maybe the Pelicans, because they were riding pretty high in the standings, and then the Zion injury happened, and they felt like, and Brandon Ingram as well, and they felt like a stone.
But I think the
disappointment being is that it's yet another season where Zion hasn't been able to even play like a
Zion ligger helt klart som en af de største skubbelser bare på spillersiden, men som hold, så synes jeg ikke, at det skal gå ud over Pelicans, at han er skadet igen. Men det er jo min holdning. Du har ret til din lavede holdning.
Ja, yeah. Oh no.
Sådan, han bliver altid lidt pirrig, når vi snakker om play-in og sådan noget. Så bliver han sådan mere sur efterhånden.
Ja, exactly.
Vi skal optage korte podcast, når vi snakker
play-in. His ability to put his like daughter to sleep at a reasonable time. The fact he's got to talk about the play-in tournament.
Shut the fuck up.
Jeg vil lige, Søren, du skal, det har været en hård dag for dig, med både putninger og Dallas Mavericks shoutouts. Du skal lige have et shoutout, fordi noget andet, som vi har gættet på midt i sæsonen, det var jo, hvem vi troede, der ville vinde hver conference. Og der lavede du altså fuldt hus. Du havde Denver til at vinde vest, og Milwaukee til at vinde øst. Og det var jo faktisk sådan, at det endte. Så tillykke med...
I vores midtvejs gæt. Det var ikke det helt forsvaret, som kan jeg må lige understrege. Det var det, der vi havde i runde to bud.
Præcis. Ja, du havde Dallas, og det har vi drillet dig meget med. Men da du så fik lov til at lave en mulligan, så gik du med Denver og med Milwaukee. Og det var jo rigtig flot. Hvis jeg sådan skal... Jeg havde også Denver til at vinde, men jeg sagde i forlængelse af det, at jeg havde Pelicans som en dark horse, og da vi lavede den der midtvejsvurdering, der lå Pelicans altså nummer to, og var fuldstændig forrygende godt spillende. Vi snakker om Willie Green som coach of the year, og det var jo, faldt jo sammen med, at det var der, Zion også blev skadet kort tid efter, og har været ude. Brandon Ingram begyndte at spille dårligt, han har så samlet op igen. Så det siger jo også bare noget om, hvis man zoomer tilbage på sådan en sæson, altså hvor mange vilde udsving, der kan være. Hvis jeg bare lige selv skal svare på mit eget spørgsmål, altså så tænker jeg også, at Sacramento Kings er den helt, helt store positiv overraskelse. Jeg synes virkelig, at de har været spændende at følge, og enormt seværdige, og det kan man virkelig godt unde, det franchise. Sidst de var gode tilbage i Mike Bibby, Chris Webber, White Chocolate, Vlade Divac, dagene, der var de også helt enormt seværdige, og de har virkelig en hjemmebane, som er enormt stærk, så fedt for det franchise. Dallas en kæmpe skuffelse. Jeg må desværre bøje mig og sige, jeg synes også, at min elskede Golden State Warriors er en stor skuffelse. Ikke at jeg ikke stadigvæk tænker, at de kan vinde mesterskabet, for det tror jeg, men at de lander, hvor de gør i standings. Altså, jeg havde dem i starten af sæsonen til at vinde hele Western Conference, ligger på en 6. plads. Der var ikke ret mange kampe, der skulle falde ud anderledes, hvor de jo endte nede på en 9. 10. plads. Så jeg tror også, vi bliver nødt til, selvom ikke er meget for det, at nævne Warriors som en skuffelse, eller i hvert fald en kæmpe stor forvirring. Jeg tror stadig ikke helt, vi ved, hvor de ender. Jeg er lidt spændt på at høre jeres predictions, når det kommer til deres matchup med Kings, men det kan vi jo tage næste gang, vi snakker sammen.
Det kan vi tage en anden podcast, ja. Hvad hedder det? Det sidste spørgsmål, som vi lige kan runde af på, det kunne jo passende være et spørgsmål, og det har i hvert fald en link af et spørgsmål. Det er jo sådan, at nu er det fjerde år i træk, at Spurs ikke kommer i playoffs. Det vil sige, at de ikke længere har den record, eller deler den record med det hold, der har været væk fra playoffs i maks. 3 sæsoner. Det vil så sige, at det hold, der Max har været væk fra playoffs i 3 sæsoner. Det er et hold, I skal gætte på nu. Så I får lige i jeres hjerne og lige gruble lidt. Hvem har ikke haft sådan nogle store huller? Hvem har ikke været sådan særlig...
Er det simpelthen all time et hold, der ikke har misset playoffs mere end 3 år i streg?
Det er siden 1989.
Siden 1989. Okay.
Okay. Okay. Ja, men
jeg har
et...
Jeg har lige en correction på den. Det er ikke siden 1989.
Okay.
Det er bare all time.
Det er all time.
Et hold, som aldrig har misset... og det, der er kun et hold, der aldrig har misset slutspillet.
Nej, de havde delt rekorden. Altså nu, ja. Det er godt, I spørger, fordi det, så alle er lige så forvirret, som I er. Spurs har nu misset 4 år i træk.
Ja.
Før havde de kun misset 3 år i træk. Den record, den delte de med en anden klub, som også havde max misset 3 år i træk. Så nu mangler vi at finde den klub, der nu selv sidder alene med, at max har misset playoffs 3 år i træk. Man kan godt have misset playoffs 10 år, men i træk hedder det.
Det er jo færrest år i streg at have misset. Ja. Mest konsistente klub igennem
tiden. Det kan man i virkeligheden sige. Så hvad hedder det? Den får I lige 5 sekunder til at tænke over. Og så er der en chance for, at ingen af jer rammer rigtigt, og så kører vi en runde mere, og så ser vi, hvordan det går. Men altså, hvis du vinder, så er det slut. Hvis dit liv vinder, så finder vi på en quiz mere. Jeg siger 5, 4, 3, 2, 1, hånd.
Boston.
Dallas Mavericks.
Begge to forkert. 5, 4, 3, 2, 1.
Lakers.
Begge forkert. 5, 4, 3, 2, 1.
Miami.
Jeg skal også sige Miami. Ja, det er træls.
Er der en af jer, der vil lave den om? Nå, det var da ikke til.
Er det Miami?
Heat fra 89 til 91. Det er derfor, jeg kom til at sige 89. Nå, okay. Så ender det nu gjort. Okay.
Hvis ret skal være ret, så må jeg jo nok erkende, at Stu, han har jo trods alt vundet. Der står jo 2-0-1 nu. Yeah. Altså, jeg har ikke vundet en quiz endnu.
Jamen, det er den går til Stu, og vi lukker af med, at hvem har dunket flest gange i den her sæson?
Flest gange i den her sæson. Det har Giannis.
Det er forkert.
Joel Embiid.
Det er forkert.
Det er Nick Claxton.
Nej, det er forkert. Det har kun været 5 forskellige spillere før ham. De sidste, jeg ved ikke hvor mange år, helt tilbage til 96 sæsonen.
Så det er en, der har gjort det før, så har ført...
Det kan det være, men det har kun været...
Gobert.
Nej, han har gjort det de sidste 4 år, men har ikke gjort det i år.
Er det Mitchell Robinson fra Knicks?
Nej.
Mm.
Vi er i East.
Ja.
Vi har en, der nok spiller på power-forward-positionen.
Power-forward-positionen? Flest dunks?
Han spiller for et hold, der er kommet i playoffs.
Altså, Evan Mobley?
Yep.
Oh. Han har dunket flest gange?
Yep.
Okay.
Det er overraskende. Jeg ved godt, han er god rimrunner, men det overrasker meget.
4 år før det i træk, var det Rudy Gobert, så Clint Capella gjort det 4 gange. Det er Andrew Jordan, 2 gange Blake Griffin, 6 gange Dwight Howard, og så ellers bare Shaq hele vejen ned til...
Ja.
96 sæsonen, hvor Chris Webber han gjorde det med det klart laveste antal. Nå, det var en fin måde at slukke quizzen på. 7-6 reduceret til 7-3. Lige til at lukke den på, så kan I lige huske at gå ind på Instagram og stemme på den poll, jeg har lagt op. Den kan I så af gode grunde først høre i morgen, når podcasten udkommer, at jeg har lagt den poll op, hvis I ikke har spottet den. Og ellers så er det altså bare ind og følge med ind på Instagram, hvis I ikke allerede gør det. Og så er der altså ikke som sådan en fast deadline for, hvornår vores podcast kommer, så længe der er slutspil. Vi prøver at gøre det så ofte som muligt. Og næste podcast kunne meget vel blive optaget på lørdag, hvor vi alle sammen gætter på, hvordan vi tror, det kommer til at gå i playoffs. Så der er vi allerede klogere på, hvem er mig og dit liv. Og Stu, der havde ret i vores play-in predictions i den her rædselsfulde turnering. Tak fordi I lyttede med.